بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي هذه الدورة العلمية المختصرة، والتي هي بعنوان شهر الصيام والتذكير بالنعم، وهذه المحاضرة الثانية والأخيرة بين يدي هذه الدورة العلمية. وفي بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den letzten aller Gesandten, dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem neuen Vortrag bezüglich diesem kurzen Seminar, das den Titel trägt: Der Monat des Fastens und die Erinnerung an die Gaben. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، في اللقاء الأول بين يدي هذه الدورة العلمية، والتي هي بعنوان شهر الصيام والتذكير بالنعم، تكلمنا عن مسألتين. الأولى كانت بعنوان لماذا نعظم رمضان، الثانية كانت بعنوان حقيقة الصيام. في هذا اللقاء هنقف أمام مسألة من الأهمية بمكان. هذه المسألة بعنوان تأملات في آيات الصيام، تأملات في آيات الصيام على مائدة سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون هذه آيات الصيام كما وردت على مائدة سورة البقرة هذه السورة العظيمة التي جاءت لتفصل لنا سورة الفاتحة فسورة الفاتحة أم القرآن لأنها أجملت الدين كله جاءت سورة البقرة بعدها مباشرة لتفصل لنا ما أجملته الفاتحة ثم جاءت بقية سور القرآن الكريم لتفصل لنا ما أجملته الفاتحة مع البقرة ولذلك أنت على مائدة الفاتحة في كل ركعة من ركعاتك في الصلاة فرضا كانت أو نفلا تقرأ الفاتحة لأنها أم القرآن وفي قراءتك للفاتحة لك طلب دائم هذا الطلب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رحمك الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين عجيب أمرك أنت في صلاة فكيف تسأل الهداية وأنت في هداية لماذا تسأل الهداية وأنت في هداية لأن الطلب معناه الهداية بمعنى التثبيت على الهداية يا رب لك الحمد والمنة أن وفقتني وهديتني إلى الطريق المستقيم فثبتني عليه حتى لا أزيغ ولا أضل ولذا من دعاء أهل الإيمان على مائدة القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب على مائدة سورة آل عمران في صدر السورة في الآيات الأولى منها إذن دعاء بالتثبيت على الأمر نعم وكلنا أحوج إلى التثبيت لأن الحي لا تؤمن عليه الفتن كان من هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رحمك الله فكيف يكون حالي وكيف يكون حالك أنت نحن المقصرون نحن المذنبون، فنحن أحوج بهذا الدعاء. أيضا في طالبك للهداية وأنت فيها معناه إضافة للتثبيت الهداية إلى تفاصيلها وزيادتها، لأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن هو سؤال للزيادة إلى تفاصيل الهداية، فأنت تعلم ظاهرا من الأمر وأنت في حاجة إلى زيادة علم، زيادة فهم، لأنك كلما ازددت في تفصيلات الهداية كلما ازددت إيمانا. أفنجعل الذين يعلمون كالذين لا يعلمون؟ فالعلم يا إخوة زيادة إيمان، إنه ميراث النبوة. وكفى بهذه منقبة، أنك إذا سلكت طريقا تلتمس فيه العلم سلكت طريقا لتحصيل ميراث النبوة، وسلك الله بك طريقا به إلى الجنة. الله أكبر، آه لو علمنا قدر هذا العلم لما قصرنا في السعي من أجله. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، عالم الصحابة وفقيههم، السلام، الذي يحمل لواء العلم يوم القيامة ويأتي خلفه العلماء، فاللهم احشرنا خلف معاذ يا رب، الذي قال عنه النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، عند موته قال اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا من أجل غرس الأشجار ولا شق الأنهار، ولكن لمكابدة النهار والليل ومزاحمة العلماء بالركب. هذا معنى كلامه، مكابدة النهار بالصيام والليل بالقيام ومزاحمة العلماء بالركب. وهو عالم الصحابة وفقيه الصحابة، فانظر إلى من يزهدون في العلم ولا يرفعون له شأنا، حالهم يظلون في العمى، لأن الجهل ظلمات، عياذا بك اللهم. إذن في طلبك للهداية وأنت فيها طلب للتثبيت وطلب للهداية إلى المزيد والتفاصيل بالعلم، فجاءتك الإجابة مباشرة. شوف الربط الإيماني بين سور القرآن، تدبر وتأمل. سورة البقرة مباشرة بعد الفاتحة في صدرها، قال تعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أي يا من سألتموني الهداية بقولكم في كل ركعة في صلاتكم اهدنا الصراط المستقيم، أقول لكم لا سبيل للهداية إلا في هذا الكتاب القرآن، هدى لمين؟ للمتقين. فعلى مائدة سورة البقرة بدأ التفصيل لزيادة الإيمان، زيادة الهداية، تفصيلات الهداية، الفاتحة مجملة. فمن تفصيلات الهداية آيات الأحكام، ومنها آيات الصيام، ومنها آيات الصيام. فتعالوا بنا نتأمل ونتدبر ونعي عن ربنا جل جلاله ونفهم مراد الله عز وجل من هذه الآيات. نعم.
Liebe Geschwister, in diesem Vortrag werden wir darüber reden, über das Einsehen in die Verse des Fastens. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, Vers Nummer 183, O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden mögt. Vorgeschrieben ist es euch an bestimmten Tagen. Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Und denjenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr nur wisst. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch während diesen Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Allah will für euch Erleichterung. Er will für euch nicht Erschwernis, damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den Größten preist. Dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf das ihr dankbar sein möget. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, darauf, dass sie besonnen handeln. Erlaubt ist euch, in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Von jetzt an verkehrt mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Und esst und trinkt, bis sich für euch der Weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung und klar unterscheidet. Hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätten zurückgezogen habt. Dies sind Allahs Grenzen, so kommt ihnen nicht nahe, so macht Allah den Menschen seine Zeichen klar, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Und das, liebe Geschwister, sind ganz gewaltige Verse bezüglich dieses Monats. Und wir sollen uns im Klaren sein, dass die Surat al-Baqarah eine Detaillierung der Surat al-Fatiha ist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns in der Surat al-Fatiha die gesamte Religion. Die gesamte Religion ist zusammengefasst in diesen gewaltigen Versen in Surat al-Fatiha. Und anschließend gibt Allah subhanahu wa ta'ala die Detaillierung und die Deutung dieser Verse, die in Surat al-Fatiha herabgesandt worden sind. Diese Deutung ist in Surat al-Baqarah. Und wenn wir jedes Mal im Gebet stehen, so fragen wir Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Fatiha nach der Rechtleitung. Und yani, subhanallah, man denkt sich, ich stehe doch im Gebet und frage noch nach der Rechtleitung, obwohl ich doch gerade im Gebet stehe. So ist die Frage nach der Befestigung, die jeder von uns braucht. Und das beste Beispiel ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ständig in seinem Sujud sagte, O Wender der Herzen, festige mein Herz auf deiner Religion. Die zweite Angelegenheit ist, dass man nach mehr Details fragt, nach mehr Details in dieser Religion. Denn umso mehr Details du hast, umso mehr Wissen du hast, umso mehr Iman wirst du bekommen. Und diese Religion, dieses Wissen ist das Erbe der Propheten. Und deshalb soll man dieses Wissen seine Stellung geben. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, derjenige, der vor allen Gelehrten steht, Yawm al-Qiyamah, dieser sagte in dem Zeitpunkt, an dem sein Tod stattfand, O Allah, du weißt, ich habe die Dunya nicht geliebt, um die Bäume zu pflanzen. Und damit ist die Dunya gemeint, dass man nicht nach der Dunya getrachtet hat. sondern um tags zu fasten und nachts über zu stehen, also im Gebet zu stehen und den Gelehrten nahe zu sein. Ja, und das sagt Mu'adh ibn Jabal, derjenige, über den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, der am wissendsten ist über was erlaubt ist und was verboten ist, derjenige ist Mu'adh ibn Jabal. Und die Antwort auf die Anfrage, leite uns den geraden Weg, bekommt man direkt in Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, Vers Nummer 1 bis Vers Nummer 2. Moment. Alif Lam Mim, dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das heißt, in der Surat al-Fatiha fragt man nach der Rechtleitung, nach der Befestigung, nach mehr Wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das heißt, hier ist die Befestigung, die Deutung der Surat al-Fatiha und das Vorweisen vieler Rechtsurteile, nicht nur bezüglich Ramadan, sondern bezüglich auch anderer Angelegenheiten.
Ura al-Qadaya allati tastawqif al-mutadabbir li'adhi al-ayat anna qadiyyat al-siyam ja'at mutawassitatan bayna qadiyyataini من أعظم قضايا الدين هي قضية الإيمان وقضية التقوى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذه قضية لوحدها، قضية الإيمان. كتب عليكم الصيام، هذه قضية الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه قضية ثالثة. فجاءت قضية الصيام متوسطة بين قضية الإيمان وبين قضية التقوى. السؤال، لماذا توسطت قضية الصيام بين هاتين القضيتين العظيمتين، قضية الإيمان وقضية التقوى؟ الإجابة، لأن القضايا الثلاث من عبادات السر التي لا يعلم حقيقتها إلا الله رب العالمين. كيف ذلك؟ ننظر لقضية الإيمان. قال الله تعالى في سورة الحجرات في آخرها، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فين؟ في قلوبكم. يبقى محل الإيمان فين؟ في القلب، وما كان في القلب ليعلمه إلا الرب جل جلاله. يبقى قضية الإيمان قضية قلبية، معرفة وإقرار، أعمال القلوب عبادة سرية، الإخلاص ليعلمه إلا الله عز وجل. قد تدعي أنت وتدعي، لكن لا يعلم الحقيقة إلا الله عز وجل. قد تتزيى بألف زي من التقوى والإيمان، لكن من يعلم الحقيقة؟ الله عز وجل. قضية مفروغ منها، يعني القضية مش محتاجة يا إخوة مع الله، من عرف الله انضبط، مش محتاج أتجمل للخلق، لأنني أعامل عليم، أعامل حكيم، أعامل بصير سميع، خلصت. لو تدبرنا مفهوم الإيمان، أنا مش محتاج أتلون. لماذا تلون المنافقون؟ ما عندهمش قضية الإيمان، هم لم يعرفوا ربهم، لذا تلونوا وظنوا أنهم يخادعون الله، فرد عليهم القرآن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قضية مفروغ منها قضية الإيمان يا إخوة، أعظم القضايا قضية قلوب، أعمال قلوب، الإخلاص في القلب يعلمه إلا الرب، التوكل يعلمه إلا الرب، اليقين يعلمه إلا الرب، الاستغاثة، الاستعانة، الرجاء، المحبة، الخشية لا يعلمها إلا الرب عز وجل. إذن دي من قضايا السر. نعم. طيب تعالوا نشوف قضية الصيام من عبادات السر يا شيخ أحمد. أنتم حتى بالتدريب العملي الآن اعتدتم أننا نصوم الاثنين والخميس، أليس كذلك؟ عندما بدأت المحاضرة لم يكن أمامي كوب ماء ولا كوب شاي، هل كان يعلم أحدكم أني مفطر؟ لا، الشيخ بيصوم الاثنين والخميس، النهارده الخميس وفي إفطار مجمع بعد المحاضرتين، لكنني مفطر اليوم. فعلمتم عندما قلت لأخي محمد يعمل لي كوباية شاي لأني مريض. فأنا ممكن أقول لك إن أنا صايم، ممكن قدامك إن أنا صايم، صح؟ لكنني أكلت وشربت واتبسطت ومية مية في خفاء عن أعين الناس، لكن من يعلم حقيقة أمري؟ الله. لذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا آجزي به. خلصت قضية من قضايا السر، تعلمك المراقبة. نيجي لقضية التقوى. في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، التقوى ها هنا ثلاث مرات. يبقى التقوى محلها إيش؟ القلب. عبادة سر، أي اتق الله حيثما كنت. طيب، من يعلم أني من أهل التقوى؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. قضية سرية، عبادة سرية. ما دام الأمر كذلك، إذن جاء الصيام بين الإيمان وبين التقوى. يا أيها الذين آمنوا، يا من حققتم عبودية السر في تحقيق الإيمان الذي طهر قلوبكم بتعظيم ربكم وتوحيده جل جلال، كتب عليكم الصيام على نفس المنهاج، على نفس الطريق. طهرتم قلوبكم بالإيمان؟ نعم، طهروها أيضا بالصيام، وطهروا الجوارح بالصيام. وهذا الصيام سيلحقكم بعبادة أجل، وهي التقوى على نفس المنهاج، عبادة السر، التقوى. نخلي بالنا يا إخوة، ما أعظم هذه العبادة. الله جل جلاله جعل للإنسان لباسين: لباس يكسو الظاهر ويستره، ولباس يكسو الباطن، ولا شك أن الثاني خير. قال: ولباس التقوى ذلك خير. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هو اللباس الظاهر، الشيخ لابس قميص يستر عورته، صح؟ بتجمل، ما ينفعش أمشي كاشف العورة مستور. طيب، خلي بالك من قضية اللباس، هنحتاج لها الآن في آيات الصيام، انتبه معي، اوعى تنام. أنا أصلا تعبان، ما تنامنيش. الله يرضى عليك، اوعى تنام. اللي ينام يقوم يتحرك كده، يتوضأ، يعمل أي حركة كده. ففي لباس للظاهر، أيوه، اللي هو اللباس، قميص من جلد أو من قطن أو من كتان، على حسب أنواع الملابس. طيب، وفي لباس للقلب، عبادة سر، ولباس التقوى ذلك خير. قد يكون الإنسان قد اكتسى بأعظم الملابس من الظاهر، ولكنه عاري القلب، يهتك الستر بينه وبين الرب. يا رب سلم. وذلك أعجبني حوار دار بين امرأة غير محجبة وأخت محجبة. الغير المحجبة مش مقتنعة بحجاب المرأة. أنا بصلي وبصوم الحمد لله، بس مش محجبة، مش مقتنعة بالحجاب. قالت لها المرأة الثانية وفيها حكمة، قالت: دعك من هذه القضية، دعيني أسألك وأتعرف عليك، درست ماذا في العلم؟ قالت: أنا خريجة كلية كذا، جامعة كذا. قالت لها سوف أسألك وأطلب منك ثلاث طلبات. قالت اطلبي. قالت عندما أقول لك عن أمر بمصطلحات ثلاثة مختلفة تدل على أمر واحد، أضرب لك مثالا، إذا قلت لك ائتني شهاداتك الجامعية، ثم قلت لك أريد ورقة الدرجات في الشهادة الجامعية، ثم قلت لك ائتني بشهادة تثبت أنك تخرجت من الجامعة الفلانية كلية كذا، ماذا تعني هذه المصطلحات الثلاثة؟ قالت تعني أمرا واحدا، أنك تؤكدين علي بإحضار شهادتي الجامعية. فاهم كده يا شيخ رياض؟ قلت هذه شهادتك الجامعية، هذه واحد. اثنين، هاتي ورقة الدرجات العلمية، هذه اثنين. ثلاثة، هاتي لي شهادة تثبت أن أنت تخرجتي من كلية كذا من جامعة كذا. المصطلحات اختلفت لكن تدل على إيش؟ أمر واحد، أنك لازم تأتي بما يثبت أنك خريج كلية كذا. وصلت كده؟ قالت نعم. قالت أتقتنعين بهذا؟ قالت نعم. دي مسلمات عقل، مسلمات إيش؟ عقل، مش محتاجة الفزلكة ولا فلسفة، دي مسائل عقلية بحتة. إيه؟ بقول لك هاتي شهادة الجامعة، بقول لك هاتي ورقة الدرجات، بقول لك هاتي ما يثبت إن أنت اتخرجت من كلية كذا. يعني كل التغير في المصطلحات دي معناه إيه؟ إن أنا بأكد تجيبي لي ايش؟ شهادة. اتفقنا يا بنتي؟ قالت طبعا. بس ايه علاقة ده بالحجاب؟ احنا بنتكلم عن قضية الحجاب، حجاب المرأة. قالت هذه قضيتنا يا ابنتي. قالت يا ابنتي القرآن الكريم تكلم عن لباس المرأة بثلاثة مصطلحات، ذكر الحجاب وذكر الخمار وذكر ايه كمان؟ الجلباب. صح كده؟ مش ده القرآن يا إخوة؟ مش ده كلام ربنا عز وجل؟ تعالوا نشوف. قال في آية عن نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ادي الجلباب اهو، ادي اول قضية، اول مصطلح اشخاص هنحطه هنا جنبنا، ماشي؟ طيب آية تانية، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أدي أول آية، عفوا أدي الجلباب. طيب آية تانية، سلام، إيه ده؟ شفت الاستنباطات الجميلة دي؟ وليضربن عليهن إيه؟ بخمرهن. ذكر الخمار، صح؟ هذا المصطلح بيتكلم عن النساء، صح؟ هذا المصطلح الثاني يا أخت. جه المصطلح الثالث بقى، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه القضية الثالثة، هو حد ينمني ده كلام علمي وفي رد على الشبهات. طيب يبقى ذكر الجلباب، أدي قضية، ذكر الخمار، أدي قضية، ذكر الحجاب، صح؟ ثلاثة هم. هتلاقي بص يا ابنتي، يعني إيه الجلباب؟ لباس فضفاض للمرأة، واسع فضفاض من رأسها وله أكمام فضفاضة، أدي الجلباب. ده معروف، ده مش محتاج ان نقعد نلف وندور ايه جلباب. جلباب اهو. انا حتى كنا احنا في مصر عاده كده باللغه دي يقول لك ده جلباب، هو مش جلباب، ده الجلباب يطلق عند المراه، انما ده اسمه قميص عند الرجل. هنسمي على اهل مصر الدارجه جلباب اهو. شوف عامل ازاي اهو، مع عفلك اهو، شوف الجلباب عامل ازاي. ها ايه رايك؟ واسع اهو، صح؟ طيب سابغ للجسم، صح؟ مش عند الميكرو جلب كده وعلى وتونيك ومش تونيك وعمال بتاعها كده لغايه ركبتها، قالوا بنطلون. ها لا لا لا، قال جلباب، ما قالش تونيك الله يرضى عليه، وما قالش بنطلونات. ايه انا وقفت اهو، ما جتش في الكاميرا، مش مشكله، كنت عايزهم يشوفوني وانا واقف في الكاميرا، بس بتاع الكاميرا قاعد. يلا عرفنا الجلباب؟ طيب. اتنين، الخمار ده يا إخوة، حتى الخمر اسمها إيش؟ خمر. ليه؟ تخامر العقل. يعني إيه؟ بتغيب العقل، يعني بتستر العقل، صح؟ يبقى الخمار بيستر إيه؟ العقل. فين العقل؟ الراس اهي، مش كده؟ يروح جاي الخمار يا واد يا أسامة من على الراس وينزل على إيه؟ الجيوب. فين الجيوب؟ أهو العنق، ده اسمه الجيب عند المرأة، العنق ده بالصدر، يبقى جاي من رأسها يغطي صدرها، ماشي؟ أيوة طبعا، كل ما يغطي صدرها إزاي؟ لازم يجي على كتفها يا واد يا عمار، بارك الله. اتنين، ثلاثة، التالتة الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إيه الحجاب؟ الذي يحجبها ولا يظهرها، مش ظهرة. هتتكلم مع المرأة ما تشوفهاش، إيه؟ آه؟ مش ده القرآن؟ قالت لها يا ابنتي ما قولك؟ إذن ماذا يريد الله منك؟ يا رأيك أنت؟ ماذا يريد؟ عايز الشهادة، صح؟ إذا كنت مؤمنة يقول لك الله جلباب خمار حجاب، تقوم تيجي في آخر الزمن اللي احنا عايشينه ده، اللي تطلع لك العريانة تقول لك ما فيش آية تقول في حجاب، آه عندك انت، لأنك من جند إبليس مش من جند الله. وصلت دي يا إخوة؟ من الآخر كده هنجامل مين؟ ما فيش مجاملات هنا، ده دين، فيش مجاملات، هذه إبليسة. واد يا شيخ أحمد، قول نعم يا شيخ، تعلم الأدب بقى. أنا أقول لك واد يا شيخ أحمد، تقول لي أيوة يا شيخ. نقول لك يا شيخ أحمد، شوف جمال القرآن في تربية الإنسان، رب عظيم يريد لك الستر ويريد للمرأة الستر، فجعل لك لباسين، لباس في الظاهر ولباس للباطن. فإن كنت مؤمنا، وإن كنت يا أختي اللي هتسمعي كلامي ده مؤمنة، هتقولي إيش؟ سمعنا وأطعنا. مش محتاج أن أنا جادل، ده تشريع يا إخوة، ده كلام رب عز وجل، ونزل بلسان عربي مبين، ولكنها الأهواء والشهوات. يوم سيدنا النبي يقول صنفان من أهل النار، يا رب سلم. والحديث في مقام الوعيد حرصا على الأمة وعلى نساء الأمة، صنفان من أهل النار لم أرهما، لم يره النبي في زمنه عليه الصلاة والسلام، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس. بعض العلماء قال لك الظلمة، يعني كان ظهر كده في أوقات الشرط يمسكوا إيه قرابيق، يقول لك الهجانة ومش الهجانة، ويجروا ورا الناس كما وصف النبي، صياط يضربون بها إيش؟ الهراوي يا شيخ رياض، كمان تقولوا في تونس اللي تجيبوا ساقيه العصا ليه؟ آه لما تغلط تضرب بالعصا، انت حر بقى. طب الثانية، رسول الله قال ونساء، يا رب سلم، كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي. ازاي تكون كاسية وعارية؟ هي لابسة لكن مش لبسها، لابسة تونيك، لابسة بنطلون محزق وملزق، مش لابسة بنطلون خالص عاملة لي ميكرو جيب وميني جيب، ولابسة لي بتاعها في رجليها تحت تك 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 تك، وماشية تخلي كل اللي ينظروا لها، ها، ودرعها باين وصدرها باين وشعرها مسبسب وعاملة احمر واخضر وازرق وعاملة ديل حصان. ما هو ده أسنمت البغطة إيه؟ ما دي أسنمت البغط. عارف الجمل؟ له سانمة، دي الأسنمة، سانمة في مؤخرة الظرف طلع الفوق كده، هي دي. تقول لك قال دي الحصان، حصان مين يا أخت؟ حصان بريء منك. فدي قضية خطيرة جدا. طب أنا بخاف على نسائي، أنا راعي لازم أذكرهم بالله. اوعى تكبر دماغك، لو دخلت النار أنت هتروح فين؟ هتروح معاها. هزعلك تاني؟ لأن سيدك النبي قال لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته. اوعى تقول أنا ماليش دعوة. مالكش دعوة إيه؟ مش مسلم ليك دعوة طبعا ونص كمان. ذكرها بالله، عزها، اصبر عليها، اتق الله يا بنتي، عايز اخش بيك يا بنتي الجنه، الله يرضى عليك. قول لزوجتك كده الله يرضى عليك، الدنيا من فاته. النبي قال عنك كذا، انا خايف عليكي، هتروحي في داهيه. فهمت حاجه
ان شاء الله؟
ونقول لها حتى لما تلبسي الزي ده خلي بالك من الزي اللي جوه بقى. مش تتزيب الحجاب وأنت سيئة الخلق وبعيدة عن تقوى الله، ما ينفعش. لازم اللباسين، ولباس التقوى ذلك. فشطان دي مية، هتفهم دلوقتي لما يترجم. ترجم يا مترجم. يبقى دي أول قضية مهمة أوي.
بارك الله في شيخنا. مؤخر الحديث، يعني آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم
لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحة. طبعا في مقام الوعيد يعني.
نعم.
ما نكفرهمش.
نعم أكيد.
يعني لا يدخلنا في أول الداخلين يعني.
نعم. ليبي مش فسا الله.
أولا سمحوني إن أنا زعقت يعني.
خذ راحة.
أصلًا حزني على المسلمين والمسلمات والله يا إخوة. حزني على الأخت، خايف عليها أوي. يلا تفضل.
نعم. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala nennt das Fasten zwischen zwei Angelegenheiten, die jeder Muslim mit sich tragen soll. Einmal ist es der Iman und dann ist es die Gottesfurcht. Und was ist die Weisheit dahinter, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten genau zwischen diesen Angelegenheiten nennt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o ihr, die ihr glaubt, und damit ist der Iman gemeint. Das heißt, o dujenige, o dujeniger, der du den Glauben gefunden hast, der du dich rein gereinigt hast, der du zum Islam gefunden hast, vorgeschrieben ist euch das Fasten. Warum? Damit ihr euch nochmal reinigt und damit ihr eine weitere, höhere Stufe erreicht. Und die ist, wie jetzt im Vers erwähnt wird, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben wird, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das heißt, diese drei Angelegenheiten, liebe Geschwister, sind wie eine Kettenreaktion. Wenn du fastest, so wirst du die Gottesfürchtigkeit erlangen. Und dies ist eine höhere Stufe. Denn wenn du die Gottesfürchtigkeit erlangst, so bist du ein wahrhaftiger und aufrichtiger Diener in all deinen Angelegenheiten. Und eine andere Weisheit, liebe Geschwister, ist, dass alle drei Angelegenheiten von den Anbetungen sind, die im Geheimen sind. Wir fangen mal bei dem Iman an. Der Iman ist die Kenntnis und die Aufrichtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man kennt Allah subhanahu wa ta'ala und man betet ihn an, so wie man über ihn weiß, und man ist aufrichtig zu ihm subhanahu wa ta'ala. Die Heuchler waren Leute, die sich sehr oft gewendet haben. Sie waren nie auf einem geraden Weg. Warum? Weil sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht gekannt haben. Weil sie nicht gewusst haben, dass diese Angelegenheit eine Anbetung des Geheimen ist. Weiterhin, das Fasten ist ebenfalls geheim. Der Sheikh Hafidhullah hat eben erwähnt, dass er es gewohnt ist, montags und donnerstags zu fasten. Und die Brüder wissen das auch und deshalb kriegt er donnerstags und montags standardmäßig keinen Tee oder kein Wasser. Und genau davon sind die Brüder auch ausgegangen. Aber der Sheikh hat dem Bruder gesagt, dass er ihm einen Tee oder einen Kaffee oder Wasser bringen soll, weil er aus Krankheitsgründen nicht fastend ist. Das heißt, es ist eine Sache, die nicht offenkundig ist. Ja? Keiner weiß, ob du jetzt im Zustand des Fastens bist oder nicht. Viele können dir sagen, ich bin am Fasten und ich bin hin und her und dabei hat er schon 2 Döner gegessen und so weiter und so fort und weist genau das Gegenteil vor. Die dritte Angelegenheit, liebe Geschwister, ist die Gottesfurcht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, die Gottesfurcht ist hier und zeigt auf sein Herz, die Gottesfurcht ist hier und zeigt auf seine Brust, die Gottesfurcht ist hier. Das heißt, keiner weiß, ob du gottesfürchtig bist oder nicht. Dies weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du deine Blicke senkst, weil irgendjemand in Anwesenheit ist, nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, ob du deine Blicke gesenkt hast, weil du gottesfürchtig bist oder weil du deine Blicke gesenkt hast, weil ein Bruder beispielsweise da ist oder sonstiges. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns 2 Kleidungsarten gegeben, die sich ein Mu'min, die sich ein Muslim anziehen kann. Einmal ist es das Äußere, ja, deine äußere Kleidung, dein Pullover, dein T-Shirt und so weiter und so fort.
Jacke.
Ja. Hose.
Barakallahu fi. Allah barak.
Und die zweite Art ist die Kleidung, mit der du dein Herz anziehst, ja. Und dieses ist die Anbetung im Geheimen, ja, liebe Geschwister, genau diese 3 Angelegenheiten. Vielleicht ist jemand gut gekleidet von außen, ja, er hat vielleicht 3 Kamis an und durch den kannst du gar nichts sehen, ja, aber in seinem Herz hat er keine Gottesfurcht, er hat kein Iman, keine Gottesfurcht und sein Herz ist sozusagen nackt. Der Sheikh, Hafizahullah, wa Shafahullah, hat eine Diskussion erwähnt von einer Frau, die mit einer anderen Frau diskutiert hat, aufgrund dessen, dass sie nicht einverstanden war, dass der Hijab zur Pflicht geworden ist. So sagt die Frau, lass mich von diesem Thema ab, ich werde dich 3 Dinge fragen, ja? Und du wirst mir sagen, ob diese 3 Dinge das Gleiche sind, also ob diese 3 Dinge die gleichen sind. Wenn ich dir sage, gib mir dein Zeugnis und wenn ich dir sage, gib mir eine Sammlung von deinen Noten, eine beglaubigte Sammlung von deinen Noten oder gib mir einen Beweis für deinen akademischen Abschluss, deutet dieses nicht darauf hin, auf eine Sache, das ist dein Abschluss von der Uni oder nicht? So sagte sie, natürlich, das deutet alles auf dasselbe, aber wo willst du oder worauf willst du hinaus, was hat das mit dem Hijab zu tun? So sagte sie, genau das ist, wie der Koran den Hijab beschreibt. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt den Hijab einmal mit Khimar, einmal mit Hijab und einmal mit Jilbab. Und wenn wir sehen in Surat al-Ahzab, Vers Nummer 57, am Ende dieses Verses, nennt Allah subhanahu wa ta'ala, dass sich die Frauen der Gläubigen einen Überwurf über sich hinunterziehen. Das heißt, hier ist einmal die Übersetzung, ist hier Überwurf. Die Übersetzung, die ich jetzt hier gefunden habe für Hijab, ist der Vorhang. Ja, ist der Vorhang. Und die Übersetzung für Khimar, wie der Sheikh das eben genannt hat, ist ein Kleidungsstück, welches deine Extremitäten nicht an den Tag bringt. Wodurch man deine Extremitäten nicht sieht. Und all dieses deutet auf das Gleiche. All dieses deutet auf das Gleiche. So sagte sie, was siehst du dann in diesem Hijab oder in diesem Khimar oder in diesem Jilbab? Es ist jedes Mal dasselbe, worauf Allah subhanahu wa ta'ala hinaus möchte. Und subhanallah, wenn wir yani, die Gunst Allah subhanahu wa ta'ala sehen, Allah subhanahu wa ta'ala will für uns nur das Beste. Er will unsere Frauen schützen. Er will die Gesellschaft schützen. Und wir sollten nur Allahs Weisheiten subhanahu wa ta'ala annehmen und sagen, wir gehorchen. Ja? Unser Verstand ist nicht
so erschaffen worden, dass wir alle Weisheiten Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Und trotzdem sehen wir in so vielen Angelegenheiten die Weisheit und lehnen diese ab. Und diese Ablehnung erfolgt nur wegen oder aufgrund von Gelüsten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, zwei Arten, die ich nicht gesehen habe. Das heißt in seiner Zeit, Leute, die das Hinterteil...
رجاءً يا أخوة الله يبارك فيكم الصوت أثناء المترجم حتى إن كنت لا تفهم الألمانية أنصت له في هذا من الأدب المتكلم عندما يتكلم ويجد من يتكلم ده يتنافى مع الأدب حتى لو لا تفهم الألمانية اسمع له حتى الألمان متكلم عربية لازم يسمع له لأن ده أدب المجلس بارك الله فيكم الله يجزيكم خير يعني دي أداب لازم نراعيها من ده علم مجالس لها حرمتها ولها منزلتها بارك الله فيكم
ترجم هذا الشيء
ايه
ترجمها دي
ناين خلاص
طيب
انا كنت بقول العربي مش الالماني
zwei Arten die ich nicht gesehen habe so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Leute mit Schwänzen von den Kühen oder von dem Vieh und damit sind die Peitschen gemeint und im Allgemeinen sind damit die Ungerechten gemeint die Leute die ungerecht zu ihren Mitmenschen sind und Frauen, die angezogen, doch jedoch sie sind angezogen, jedoch sind sie nackt. Und was will der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit sagen? Dass es Frauen gibt, ja, die haben Stoff an sich, ja, aber dieses deutet nicht darauf hin, dass sie angezogen sind. Ja, sie sehen genauso aus, als wären sie nackt, wie beispielsweise Frauen, die gewisse Miniröcke tragen oder Leggings oder ja, nee, man sieht ihre Arme, man sieht ihre Haare und die Brust auch, barakallahu fik. Und sie haben etwas wie, ich sag mal, wie Kamelhöcker auf den Köpfen, ja. Und damit sind beispielsweise diese Frisuren gemeint, diese Aufstockfrisuren, die die Frauen haben, um die Haare bekommen. Dieses hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genannt und er sagte anschließend, sie sind nicht im Paradies und das Paradies und sie werden sie nicht riechen und das Paradies kann man riechen von einer Entfernung von 500 Jahren. Ja? Nicht, dass wir sie jetzt für ungläubig zählen, aber sie sind jedenfalls nicht von denjenigen, die als erstes in das Paradies hineingehen werden.
أود التنبيه على أمر مهم أيها الإخوة يغفل عنه الناس هؤلاء الذين ينكرون الحجاب وتقول لك ما فيش آية في القرآن هذه المرأة التي تقول هذا أنا أقول لكم أنها لا تعرف شيئا عن القرآن أصلا معظم من يتكلم عن إنكار الفرائض والله لا يعلم عن القرآن شيئا أحدهم جابوه في قناة من القنوات بيجادل في هذا الأمر فبيقول للمناظر إيه حتى موجود في القرآن في سورة الرمز والله هكذا قال له سورة إيه والله يا إخوة قال له سورة الرمز قال له القرآن كله ما فيش فيه سورة اسمها الرمز سورة الزمر بيقول لك سورة الرمز ما يعرفوا عن القرآن شيئا آخر والله سمعتوا بهم يقول وعن في القرآن في سورة الحجر سورة يا أخويا الحجر يا ابني اسمها سورة الحجر مش عارف يقرأ كلمة في سورة اسم سورة يبقى ده يعرف إيه الأحكام الموجودة في القرآن بلاش كده أنا أذكر أن أحدهم جاءنا مرة وكنا في مقرأة في بلدنا يعني وده من الفلاسفة إياهم اللي مش عاجبه حاجة يتفلسف في الدين ومش عارف ايه ومش عارف معاه ماجستير في ايه ومعظمهم كده يعني جلس في المقرأة والله فلسفة وتلاقي واحد مثلا تخصصه بتاع سموم والله واخد دكتوراه في السموم وجايين في سموم في القرآن فالمهم قاعد بنقرأ مش عارف كان آية بتاعت عين سين قاف سورة ايش مريم والله يا اخوة قرأ راح مزك كده الفيلسوف ده وقال عسق قلت له يا دكتور اقرأ عسق عسق يا دكتور يا دكتور. اسمها عين سين قاف شورى. الله يكرم. عين سين قاف. هم دول بيكلموا في القرآن، يقول لك ما فيش آية بتقول الحجاب. طبعا هيش عرفه بالقرآن أصلا، والله لا تعرف شيئا عن القرآن فضلا عن أنها تعرف حتى تتوضى. يا إخوة الناس دول والله ليلهم في المراقص مع الكؤوس، كؤوس الخمر، اختلاط بالرجال في أحضان الرجال. تيجي تقول لك ما فيش آية في القرآن تقول حجاب، مين يا أختي اسكتي أنت خالص، أنت مالك ومال الحجاب أنت؟ الحجاب لا يخاطب الحيوانات، ده بيخاطب إنسانة مؤمنة تعرف ربها، وأنت تدنيتي إلى رتبة أقل من الحيوان حتى، ودي مشكلة خطيرة جدا لازم ننتبه لها. فبعد يقول لك إيه ده، بتقول ما فيش آية في القرآن، هيش عرب القرآن أصلا. دي ذكرتني بواحد راجل بسيط يا عيني خالص كده في قرية من الريف، اتزنق في يوم وزنوه يصلي إمام، وهو راجل فلاح بسيط ما يعرفش حاجة خالص، ما يعرفش حاجة خالص، يمكن بيقرأ الفاتحة بالمكسر، ويمكن لو قلت له سورة الفاتحة فين في القرآن ما يعرفش هي فين، لا بيقرأ ولا بيكتب يعني. المهم الراجل يعني مسكين دخل خلص الفاتحة بالتكسير ده إياه، عايز يقرأ بقى سورة ما. والله يا إخوة هكذا يقسم الإخوة، يقول لك راح وقف كده قال إيه، طلع البدر علينا. والله معتقد إنها قرآن، طلع البدر علينا من ثنيات الوادع، زي جابوا واحدة من اسمها الممثلات دي في التلفزيون تتكلم كده، ما بتتكلم بالقرآن. ما ربنا بيقول في القرآن ويكيدون كيدا وأكيدوا، ويكيدون وأكيدوا ويكيدون. إيه فين دي يا ست؟ إيه وأكيدوا ويكيدون دي يا ست؟ الله يكرمك، ما تفوقي من اللي أنت شرباه ده بقى، الله يهديك، أنت مالك مال القرآن أنت؟ فهمتني؟ فتيجي تقعد لك في الفضائية مفيش، ما طبعا مش عرفت. هذه أجهل من بعوضة عشان تتكلم في القرآن، ما تتكلم. وللأسف المذيع نفسه ليش ما بيقولوا بيقولوا ويعمل لك يا ست اسكت انت، انت مالك انت، انتوا مالكم مال القرآن ومال الأحكام؟ لا يتكلم في الأحكام إلا العلماء. فشوف التطور بتاعهم وصل لإيه والجرأة على الدين ليه، لأنهم مغيبين أصلا. فنسأل الله أن يهديهم. فلازم انت تنتبه لما يقعدوا يروجوا مساكين. والله بعضهن تقول لك الحديث على انه ايه من القرآن، تقول الحديث على انه ايه من ايه من القرآن. والله سمعتها بأذني كده واحدة من اياهم دول تقول لك ايه، مش ربنا بيقول في القرآن اسعى يا عبد ونسعى معك، اسعى يا عبد ونسعى معك. فين دي يا اختي؟ فين القرآن ده اللي انت، فين القرآن ده يا اختي؟ هم عندهم قرآن خاص بيهم هم دول. فطبعا القرآن بتاعهم لا فيه حجاب ولا فيه صلاة ولا فيه صيام ولا فيه إيمان ولا فيه التزام، ده قرآنهم. فهمت يا شيخ محمد؟ ولباس التقوى ذلك خير. القضية الثانية مع آيات الصيام، أياما معدودات، مش شهور لا لا ولا سنين لا، أياما معدودات. يعني إيه؟ يعني هتنقضي، يعني خفيفة، يعني بيحسك على رفع الهمم. ده هو شهر معدود. أنا بتكلم معكم الآن عن استقبال رمضان، سوف أذكركم إن أبقانا الله، وهبنودع رمضان، وهجلس نفسي جلستي دي أقول لك ها؟ قلت لكم، قلت لكم رمضان اغتنموه، رمضان سرعان أياما مع تخفيف عشان رفع الهمم. ماله قصة الخاتم؟ حاضر. ده ملك من ملوك الهند كان عنده وزير، والوزير كان عنده حكمة،
ففي يوم من الايام الملك قال للوزير انا عايز اعمل خاتم البسه بس اكتب لي عليه جمله بحيث لما افرح قوي ما اتغرش وما اتكبرش ولما احزن قوي ما يقاسش وما قنطش. ايه اللغز المحير ده؟ شوف بقى حكمه الوزير قال له ايه، راح كتب له على الخاتم كده هذا الوقت سيمضي. الملك يفرح يقرا الخاتم هذا الوقت سيمضي، يبقى الفرحه مش هتدوم. اوعى تتغر، اوعى تتكبر. طيب يجي يحزن ويزعل ويتضايق في مشاكل وهم، اقرا هذا الوقت سيمضي سريع. يعني ايه؟ الحزن مش هيدوم فلا تلتفت له. فدي قضية فيها تخفيف ورفع للحرج. فيقول لك رمضان أياما معدودات، افهم بقى افهم، ما تقعدش تقول لي يا هنصوم ازاي 18 ساعة ونصلي ازاي الوقت متأخر، واللي يقول لك ما ينفعش نصلي التراويح بعد العصر. وانت متصلي ليه طيب؟ انت شاغل بالك ليه؟ انت تقري انت معاك ليه ما تصليش؟ انت حر. واحد تاني ما هو في مساجد بيقولوا هنجمع العشاء مع المغرب ونصلي في ربع العشاء. والله انتوا مش هترضوا، لو قلناكم مش هترضوا هتفطروا امتى؟ طب والفطور؟ هو انتوا اصلا مستنيين رمضان عشان الفطور؟ يجي المسجد يقول لك ايه نجمع العشاء مع المغرب وكله تمره. ده انا اذكر لما جيت المانيا حديثا الكلام ده من 9 سنين، فانا جاي بقى رمضان على عمال اشد في الناس ونقلل الطعام وكذا وكذا. ايه رايكم؟ انا بتكلم والله بصدق. ايه رايكم يا اخوه كده نخلي رمضان هذا العام مثلا كفايه كده التمرات وشويه الميه ونصلي خفاف؟ اخ جالي لا مش انت عايز تقفل المسجد ولا ايه؟ ده يفضحونا. تمر يا عم الشيخ انت جاي من كوكب تاني؟ تمر مين مع دول؟ اسكت يا عم. قلت له لقيت بقى ما كنتش اعرف بقى البرامج بتاعتكم دي، الحريره وبعدين السلطه وبعدين الطاجين وبالمرميطه وبعد المرميطه مش عارف الفاكهه وبعد ايه ده؟ في ايه انتوا اللي بتاكلوا؟ انتوا صايمين؟ صايم. وتزيد وزيد زيد وتزيد، عمالين نزيد. لما كنت اجي اصلي العشاء مش قادر اطلع الايه. الله يسلم، الله يسلم، قولوا امين. اذا رمضان اياما ايش؟ افهموا بقى، اوعى بقى تقولوا الوقت ومش الوقت وازاي؟ ده هو يا خايب شهر يا شيخ رياض. هنبدا النهارده الرؤيه، الحمد لله ثبتت الرؤيه، بكره رمضان. هتلاقيني بعد شويه اقول لك بكره العيد يا اخوه، صلاه العيد بكره الساعه 9. ايه؟ انا برضو هقول لك ان شاء الله بكره رمضان، وهجي اقول لك بكره العيد الساعه 9 الصبح صلاه العيد، وتيجوا بدري عشان نصلي صلاه العيد الساعه 9 بالضبط، ونتاخر برضه ربع ساعه ونص ساعه عشان بتيجوا متاخر. ترجم يا ابني اياما معدودات. سيبك من الكلام اللي انا قلته كتير ده، قول الكلمتين التانيين دول.
Liebe Geschwister, um die Angelegenheit kurz zu fassen bezüglich derjenigen, die über das Urteil über Hijab reden und sonstiges, weil es gibt viele in den muslimischen Staaten, die in Fernsehshows und sonstiges auftreten und kein Wissen über Koran und Sunna haben und dann versuchen zu sagen, dass es in den, im Koran keine Verse gibt, die das bestätigt, dass es eine Pflicht ist, den Hijab zu tragen. Beispielsweise sagen die Leute zu Surat al Surat al-Zumar, yani
Rams
und
Surat al-Rams.
Yani viele andere Beispiele, yani das zeigt, dass ihr Wissen nicht das Wissen von einer Heuschrecke überschreitet. Genauso wie wenn jemand sagt.
Andok oder? Da Rams nimmt Andok. الحاجة الثانية قال إيه؟ في القرآن صبرا أليس إن وعدكم الجنة. ده شغله بقى، ده متخصص، ده قرآن الله يبارك له.
Genauso wie man über jemanden erzählt, der ein Bauer, der hat nicht viel Ahnung von Koran und weiteres, wurde einmal dazu aufgefordert, den Imam zu machen. Und dann hat er angefangen mit Tala al-Badru alayna, das Gedicht, das man sagt. So sollte man stets vorsichtig sein, was man zuhört und wem man zuhört. Liebe Geschwister, um ganz schnell fortzuführen, die zweite Angelegenheit ist, dass Ramadan nur gezählte Tage sind. Ja? Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nur gezählte Tage, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala will uns motivieren. Diese Zeit wird vergehen. Der Sheikh sagt, jetzt sage ich euch, es sind nur gezählte Tage, bald ist Ramadan. Ja? In nicht einer langen Zeit werde ich euch sagen, bald ist das Eid-Gebet. Und kommt bitte pünktlich um 9 Uhr und dann werden wir wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten zu spät sein und so weiter und so fort. Ja, diese Zeit wird sehr, sehr schnell gehen. Der Sheikh hat auch noch eine Geschichte erwähnt über einen König, der einen Minister hatte. Und der hat seinem Minister gesagt, ich will, dass ich einen Ring bekomme, auf dem etwas steht, was mich stets an diese Sache erinnert. So hat dieser Minister ihm auf seinen Ring graviert, diese Zeit wird vergehen. So war der König, wenn er glückselig war, so hat er in dieser Sache nicht übertrieben, weil er genau wusste, diese Lage wird vergehen. Er wird nicht für immer so glücklich sein. Und wenn eine schlechte Situation kommt, so schaute er auf diesen Ring und so wusste er, dass diese Zeit, oder so erinnerte er sich wieder daran, dass diese Zeit vorbeigehen wird. Ebenfalls eine Geschichte, die man ganz schnell so erzählt. Als der Sheikh noch neu war in Deutschland, so hat er davon erzählt, dass er in der Moschee war und dann war die Leute am Motivieren und Ramadan und es ist nur gezählte Tage und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, lasst uns nur zum Futur ein paar Datteln essen und ein paar Schlückchen Wasser trinken und dann direkt mit der Ibadah fortführen. Und dann hat ihn jemand beiseite geholt und hat gesagt, willst du, dass wir die Moschee schließen? Weil er war nicht an das Programm gewöhnt, dass man so viel isst und zuerst Suppe und dann Salat und dann Reis und dann Früchte und dann Dessert und so weiter und so fort. Die Leute sind sehr daran gewöhnt, wir alle sind sehr daran gewöhnt, dass wir viel essen in diesem Monat. Und der Sheikh hat dann gesagt, dann habe ich mit dem Isha-Gebet angefangen und ich habe die Eier gerade noch so rausbekommen. Ja. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern dass man in dieser Angelegenheit ganz, ganz wenig isst oder gemäßigt isst und gemäßigt trinkt, so dass man sich für die Ibadah nicht verausgaben kann bei der Ibadah. Na.
سأحاول سريعا أذكر التأملات سريعا كده عشان الوقت اكتب بالقلم.
نعم.
سأقولها اختصارا وانت إن شاء الله كده أيضا من فقه الآيات يا إخوة في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض ينقسم إلى قسمين، مرض مزمن دائم لا يبرأ صاحبه وهذا لا رخصة الفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا، مرض متقطع يبرأ منه عليه رخصة الفطر أثناء المرض ثم القضاء بعد رمضان. اللي على سفر كذلك له رخصة الفطر سواء كان السفر شاقا أو مريحا ليك الرخصة قائمة، لكن إن كنت مستريحا أفضل تصوم، أفضل مستريح أفضل تصوم، لكن لو أخذت بالرخصة لا حرج. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، القضاء بعد رمضان. طيب إيه كمان يا إخوة؟ وعلى الذين يطيقونه فدية. ده يا إخوة كان في باب التدرب في الصيام، دي كانت مرحلة ثانية. إن المرحلة الأولى كانت فرضية يوم عاشوراء، ماشي كده، كان فرض على النبي وعلى الصحابة، فلما فرض صيام رمضان قال من شاء أن يصوم عاشوراء ومن شاء أن يفطر، خلاص بقى مخير الإنسان، الفرض بقى رمضان، يبقى لو كان يوم عاشوراء بعد كده جه فرضية رمضان. في فرضية رمضان كذلك كان في التخيير في الأول، وعلى الذين يطيقونه يقدر يصوم، لك رخصة التخيير ممكن تصوم، ولو عايز تفطر افطر واطعم عن كل يوم مسكين. تاني اهو، ده كان في البداية، دلوقتي خلاص ما في الكلام ده، ماشي. ده اسمه الناسخ والمنسوخ، الآية دي منسوخة باللي بعدها ماشي كده. فكان في بداية الصيام عايز تصوم يا حسام صوم، لا أنا مش عايز أصوم، ما تصومش بس تطلع فدية إطعام مسكين ماشي يا حسام، بس كان الأول يا حسام اوعى خلاص كده. طيب يبقى دي معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام أي تخيير، ويلحق بهم الحامل والمرضع، لأن تلحق بالمريض كمان لا رخصة الفطر في رمضان، ثم القضاء إن انفكت عن حمل أو رضاع أو إن كانت موصولة حمل برضاع بحمل، نقول لها اتعيمي عن كل يوم مسكينا افصح يا شيخ أحمد. فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني تطوع خيرا يعني ده في المرحلة الثانية لسه اللي ممكن يصوم أو يفطر. تطوع خيرا يعني إيه؟ يعني يصوم ويطعم، أنا هصوم برضو هطعم مسكين عن كل يوم، ده تطوع إيه؟ خيرا. أو هيفطر وهيطعم، بدل ما يطعم مسكين هيزود، خليهم اثنين مساكين، فمن تطوع خيرا فهو طيب. دي كانت مرحلة، ثم نسخت بقول الله تعالى، طبعا هنا الآية كمان ختمت وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني حتى وإن كنت مخيرا لكن إن صمت أفضل. طيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى، فمن شهد منكم الشهر إيش فخلصت مفيش تخيير فليصم، أمر للوجوب على الجميع إلا لمريض أو أصحاب الأعذار، إنما اللي يقدر ما ينفعش يقول أنا مخير ممكن ما صومش وأقطع، لا 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 خلاص اتلغى الحكم ده، والآية دي نسخت اللي قبلها في قضية الطاقة. طيب وبعدين يبين الله جل جلاله رحمته في تكرار الأعذار وبيان الأحكام، ثم يبين جل جلاله فضله على خلقه فيقول لا يريد الله بكم اليسر، الله أكبر، عفوا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه المنهج في الإسلام يا إخوة، يسر ورفع للحرج. طب ولتكملوا العدة، عدة الشهر، وذلك استنبط العلماء من هذا في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الظهر، فقالوا إذن من كانت عليه أيام في رمضان فلا يجوز له صيام شوال حتى يقضي أيام رمضان، لأن لك ولتكملوا العدة، أنت لسه ما كملتش العدة، أنت عليك أيام يا شيخ رمضان يا شيخ رياض، مش فطرت لي يومين؟ إزاي تصوم شوال وسنة وتسيب لي ما كملتش العدة؟ كمل عدة رمضان ماشي كده؟ طيب ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، دي نعمة محتاجة لشكر، محتاجة لتكبير، فيجي يوم العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مع غروب شمس آخر يوم من رمضان ابدأ كبر، فرحة العيد فرحة الصيام فرحة القبول إن شاء الله رب العالمين. طيب ولعلكم تشكرون، وبعد كده يا أخو تيجي آية للدعاء، إيه علاقة الدعاء بالصيام؟ ده توسطت وبعد كده آيات الصيام تاني، طب المفترض حتى يخلص آيات الصيام كلها وبعد كده يجيب آيات الدعاء أو يبدأ بالدعاء وبعد كده يكمل، فاهم؟ إنما شوف آيات صيام ويقطع في النص آية الدعاء وبعد كده آيات الصيام، إيه الحكاية؟ يقول لك افهم بقى افهم اتعلم بقى، شوف وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني إيه؟ طب إيه الحكاية دي؟ يقول لك أيوة، لأن أهل التقوى الذين التزموا بأمر ربهم وحققوا فريضة الصيام بصيامهم اقتربوا من مليكهم، وفي العادة العبد إذا اقترب من السيد يعمل إيه؟ يعرض حالته ويسأل مسألته، طب أنت بالصيام اقتربت من ملك الملوك، فمن الأدب عندما يقترب العبد من الملك يعرض حالته، حضرتك ولله المثل الأعلى، رئيس الشركة بتاعتك صعب تقابله، مشكلة أروح له إزاي؟ ده لازم سلم وظيفة تدرج عشان توصل له، بتعرق وتتعب، جات لك الفرصة يا أسامة هتقعد مع رئيس العمل، بتروح تعمل له إزايك وتبصه، بقى انا تعبان ده كله عشان اوصل لك عشان ابوسك، لا عشان اقول لك انا بشتكي من الراتب مش كويس زودني شويه، ده انا ده تعبان في العمل، ده انا ظروفي كذا، ده صح مش اللي يقرب منا. فهمتوا حاجه؟ ولله المثل الاعلى، انا عبد اقتربت من الرب اعمل ايه؟ ادعوه. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي باب الدعاء ما فيش واسطه منك لله على طول، ما فيش وسيله هنا تقول لا لا لا. شوف اي سؤال في القران تكون الاجابه قل الا ده. ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اذن. يسالك الناس عن الساعه قل الى اخره. اي سؤال الا ده. واذا سالك عبادي عني ما قالوش قل اني قريب، ان دي ما فيش فيها واسطه يا شيخ احمد. ما عندناش سكوك غفران، ما عندناش احد يحمل مفاتيح الجنه والنار، يدخل الجنه من شاء ويدخل النار من شاء. من الذي يتألى على الله عز وجل؟ سبحانك يا ملك. شفتوا العظمة يا إخوة؟ مع ملك الملوك مش محتاج حجاب، اتوضى وقول الله أكبر تدخل إلى حضرته، ضع جبهتك على الأرض قول يا رب يسمعك ويستجيب لك. أنت عشان تقابل الشيخ سيد صعب صح؟ مش قوي كده شيخ سيد، انت معانا على طول صح؟ لازم تاخد ترمين يعني صح؟ وانا عبد ضعيف. شوف ملك الملوك يا الله يا رب ما احلمك على تقصيرنا وعدم مراقبتنا اياك. سبحانك إله عظيم يتودد لخلقه والخلق هم من ينفرون ويفرون. عجيب أمرنا. وإذا سألك عبادي، شوف عبادي يا الله على الشرف شيخ أحمد كما قال القائل ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأصبع أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ما تصلوا عليه. إذا اقتربت فاعرض واسأل. لذا قال النبي أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثره من الدعاء. ثم وصلت الآيات أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الله، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يا الله، الزوجة بمثابة اللباس الذي يستره، فكيف تتعامل مع من جعله الله سترا لك؟ هل تؤذيه أم تحفظه في عين عينك وفي قلب قلبك؟ كما جعلك الله أنت لباسا لها، فماذا تصنع معك المرأة يا شيخ رياض وأنت جعلك الله لباسا وسترا لها؟ تسمع لك وتطيع. لما تعمل عصير ليمون تقول لك حاضر يا شيخ رياض، خذ عصير الليمون روح المسجد. أما ليه؟ سمع وطاعة في المعروف، في البر وعمل الخير. أي خدمة يا شيخ رياض؟ وردتك أنا؟ فهي لباس لك ستر، أهتم بنظافته صح؟ اللي عنده لباس يهتم بإيه؟ بنظافته ورعايته، ده ستر ليا. يبقى مش محجبة. الحق الحق نفسك يا شيخنا، نظف ثيابك ولباسك، ده ستر لك. شفت انا بزعق ازاي؟ من خوفي عليك ومن حبي ليك. اه والله، لباس ستر. افهم بقى، نظف ثيابك ازاي ممكن حقها عليك؟ تعلمها الدين، تعلمها دينها. طيب، وهي تسمع لك وتطيع في المعروف. ها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. في تشريع الصيام في البداية، اللي يجي بعد المغرب وينام إذا قام قبل الفجر ممنوع يقرب للزوجة. خلاص نمت، خلاص شكرا، ما فيش. أحد الصحابة جه من العمل تعبان قوي، راح للزوجة: عندك طعام هعدلك. دخلت تعيد لقيته نام، قالت: خيبك الله، انت نمت. تاني يوم بقى خلاص مش بس كده، وما ياكلش كمان، يفضل على صيامه لليوم التالي. فبعضهم كده يعني صعب عليه قوي. كان احدهم في يوم عند النبي وسهر مع النبي، سمر عند النبي كده، رجع البيت لقى الزوجة نايمة. قالت له: انا نمت. قال لها: بس انا ما نمتش. فنزلت الآية، شوف رحمة، شوف يا جماعة جمال القرآن: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله. خلاص اترافع ده كمان، اتنسخ بقى براحتك بقى من بعد المغرب لغاية الفجر الصادق، كل واشرب واللي انت عايزه مع أهل بيتك في الحلال. إنما كان قبل كده إذا غفلت بس راحت عليك يا جدع. طيب شوف رحمة، شوف جمال التشريع يا إخوة. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر. دخل الوقت، الله أكبر. دي إيه يا شيخ محمد؟ اديني، ما أنا عارف الصايم ينتظر، اديله كوباية مي. دخل الوقت، اديلهم تمر، يلا وزع تمر عليهم يفطروا. ما خلاص من دخل الوقت يفطروا، مش لازم ان ده العبرة في الفطار، دخول الوقت. فاذا كان دخل يعطيه يفطر الصايم. فرفع ومن وتفضل، وايه كمان؟ وقال لك: كل واشرب من طلوع الفجر الصادق لغروب الشمس. وبعدين يا إخوة: ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. في حكم جديد بقى في الاعتكاف، ممنوع في الاعتكاف بقى، لأن الاعتكاف بص كده بقى، الاعتكاف معناه إيه؟ قطع، احفظ يا خحم، قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق. قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق. في العشر الأخير ما عنديش وقت في العشر، لكن واخد أجازتي في أول عشر، اعتكف في العشر الأولين. لا، ده ناخدهم في النص، اعتكف في النص ولا تحرم نفسك من فضل الاعتكاف في هذا الشهر الكريم. ولا تباشرون أنتم معكم، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيضا التقوى، أيضا التقوى. بهذا القدر يا إخوة نقول لكم: رمضان على الأبواب يطرق، فهل من مجيب؟ استعدوا للصيام وللقيام بصلاح الباطن، صلاح الظاهر. وأسأل الله تعالى أن يبلغنا إليكم رمضان وهو راض عنا. الآن هنسمع المنادي ينادي، وقولوا كما يقول المؤذن، وبعد الأذان هيختصر حبيبي نادر كلمات مختصرة فيما قلته ونقيم الصلاة إن شاء الله. قولوا كما يقول المؤذن، بارك الله فيكم.
Liebe Geschwister, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diese Verse herabgesandt hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gewisse Situationen gegeben, nachdem wir gehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß im Koran: Vorgeschrieben ist euch an bestimmten Tagen, vorgeschrieben ist es euch an bestimmten Tagen zu fasten. Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll die gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Das heißt, es gibt zwei Arten von Krankheiten. Einmal die chronische, einmal die nicht chronische Krankheit. Bei der nicht chronischen Krankheit darf man die Tage nachholen, das heißt, man isst und trinkt und holt die Tage nach. Bei der chronischen Krankheit, so darf man dauerhaft zu sich nehmen. Bei der Reise, das kommt darauf an, wie man sich fühlt. Wenn man sich gut fühlt, kann man fasten. Wenn man sich, und das ist die stärkere Meinung, und wenn man und man darf so oder so essen und trinken. andere Angelegenheiten, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt hat, und diejenigen, die es zu leisten vermögen, das heißt, früher war es nicht als Pflicht zu fasten, sondern es war freiwillig, dies ist aber nicht mehr der Fall, ist als Ersatz die Speisung, das heißt, es war, man konnte sagen, ich faste oder ich faste nicht, wenn ich nicht faste, gebe ich einem zu speisen, dieses gilt aber nicht. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Das heißt, hier war nochmal, wer will, kann fasten und speisen. Dies gilt aber auch nicht mehr. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr nur wisst. Der Monat Ramadan, jetzt kommt der Vers, in dem alles negiert worden ist. Der Monat Ramadan, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch während des Monats anwesend ist, so soll er ihn fasten. Das ist der Vers. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von deren Tagen fasten. Allah will für euch die Erleichterung, das ist der Grundsatz in der Religion, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer die Erleichterung für seine Diener möchte in den Anbetungen. Damit ihr die Anzahl vollendet, das heißt, die gewisse Anzahl von Ramadan vollenden, als den größten preist, das heißt, nach Ramadan rufen wir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wir lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala,
dass
die Nacht des Eids, das heißt der letzte Tag an dem Maghrib-Gebet, da fängt es an. Dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf das ihr dankbar sein möget. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala öffnet hier nochmal die Türe des Dua. Man hat sich Allah subhanahu wa ta'ala genähert mit dem Fasten und so weiter. Man kann Allah subhanahu wa ta'ala um Dua bitten, weil man sich in einer näheren Position befindet. Erlaubt es euch in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Sie sind ein Kleid für euch und ihr seid ein Kleid für sie. Und die Frau, lieber Bruder und liebe Schwester, sowohl der Frau als auch der Mann ist ein Kleid, der dich schützt und der dich vor vielen Angelegenheiten bewahrt. Wie gehst du mit diesem Kleid um? Wie verhältst du dich mit diesem Schutz? Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt. Und diese Geschichte war mit Sahaben. Ein Sahabi ist beispielsweise zu seiner Frau gekommen spät nachts von der Arbeit. Dann ist seine Frau gekommen mit dem Essen und dann hat sie ihn gefunden und er war am Schlafen. Und dann hat sie halt gesagt, bist du eingeschlafen, ja? Und sie wollte auch den Beischlaf mit ihrem Mann, jedoch ist er eingeschlafen und danach war es nicht mehr erlaubt. Sobald derjenige eingeschlafen ist, war es nicht mehr erlaubt. Sowohl Beischlaf als auch das Essen und Trinken, dieses ist aber auch nicht mehr gültig. Und viele andere Angelegenheiten, die Zeit erlaubt es nicht, jetzt alle zu nennen. Möge Allah uns den Monat Ramadan bringen lassen und unsere Taten annehmen. Und barakallahu fik.
Möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.